Dobrý čtvrteční večer, v tuto chvíli od mikrofonu Rádia Wave vás při poslechu pořadu Guest List vítá Jan Pešek. Pořad Guest List, jak už název napovídá, pojednává samozřejmě o hostu, který i dnes je naproti, na druhé straně pultíku, dnes zpěvačka, skladatelka, výtvarnice, červená, teď už pražská imperátorka, Vladivojna Lačia.
Čau.
Ahoj. Pražská imperátorka, platí to ještě? Používáš ještě imperaci?
Používám imperátorku, ale pořád imperátorka spíš z Dark City, což je pro mě synonymum Ostravy, ale ano, už jsem rok a půl v Praze. Už jsem se přesídlila sem. Bylo to už trošku neúnosné zvládnout v Ostravě.
A nemohla bys mluvit s přízvukem ostravským?
Tak mohla bych mluvit, ale ne, už jsem se naučila, tak jako spisovně.
Guest list ostravský?
Guest list. Tam není co.
Když mi říká synku třeba, no.
Synku to moc nepoužíváme. No.
Když to mi tady říkal Hanák minule, tak to nebudeme asi dělat.
Synku? No, tak to on už je takový jako starší pán, že jo?
Proto si to vymyslel asi, no. Je starší si to máš. Vladivojna Lačia, nejaktuálnější na její práci, teď čerstvé CD, tajemství Lotopu.
Ano, nikoliv správně.
Lotosu, ani Laptopu.
Ani Laptopu, no. Lotopu.
Tajemství Lotopu. První solová deska, ale je v podstatě to, dá se říkat, že vlastně čtvrtý tvůj počin.
Oficiálně to čtvrtý počin, nicméně udělala jsem taky takovou malinkou knížičku někde v roce 2005 s dvěma písničkama a s příběhem Tahyťanky a s 9 kresbama. A pak jsem taky udělala EPčko v roce 2007, kde jsou dvě písničky z téhle desky plus dvě, které jsem nevydala teď oficiálně. Takže, ale čtvrtý oficiální počin.
Tebe si možná někdo, nebo patrně si ti lidi asi nejvíc, když ne solo, tak si tě vybaví v souvislosti nebo jako frontmanku kapely Banana.
Ano.
Což je teďko pozastavený projekt, říkám to správně.
No, pozastavený, dali jsme si pauzu, fungujeme spolu 7 let s Bananou a máme jako 3, myslím si, velmi dobré desky. Udělali jsme materiál i na čtvrtou desku, ale tím, že já a bubeník žijeme v Praze a kluci v Ostravě, tak jsme nemohli dát té desce život tím, že bychom jí sehráli pořádně na zkušebně. Protože jsme měli zkoušky jednou měsíčně, což je v podstatě v průměru 10-11 zkoušek ročně a to pro rockovou kapelu není úplně ideální. No. Tak jsme si řekli jednoho dne, že si dáme nějakou dobu pauzu, každý se budeme věnovat něčemu svému a pak, když to ucítíme, takové to pnutí, tak se zase sejdeme a budeme hrát.
No a ten rozdíl oproti starší práci s Bananou a teď tajemství Lotopu, to je čistě tvoje autorský album, hudebně, textově, ano. To jde za tebou.
Ano, já jsem na tom začala pracovat...
Nějaký vývoj té desky.
Vývoj. Začala jsem na tom pracovat v roce už na 2005-2004, ale je to o tom, že s Bananou vlastně ta moje podoba byla hodně živelná, ta muzika, a vedle toho jsem se věnovala spíš jemnější poloze, protože ty písničky jsem si vlastně vytvářela sama doma, takže už tady z tohoto důvodu jsou jiné. Ale myslím si, že každá deska, které jsem se kdy podílela i s Bananou, byla jiná. Ta první deska byla hodně divoká, hodně živelná. Producentský záměr Aleša Bajgera, který nám první dvě desky produkoval, byl takový tu kapelu zachytit v té nejdivočejší podobě, takže jsme ji nahrávali živě. Měla jsem dynamický mikrofon. Druhou desku, ta byla unplugged akustická, takže všechny nástroje byly akustické, perkuse, kytary, akustická basa, což je zase úplně jiný svět. A třetí deska, tam jsme si pozvali německého producenta, takže najednou bicí byly smyčky, bylo tam hodně elektroniky a najednou spíš šlo o to dát té Bananě řád. A tady tato deska, vlastně můj čtvrtý počin, solová deska je úplně jiná, je to elektroakustická alternativní podoba mě. Je velmi jemná ta deska.
No, je hodně lirická. Texty, které jsou hodně snové, abstraktní, poezie.
Ano.
Člověk by nečekal. Ono někdy, když si člověk vybaví nebo pustí si na nějaká videa s tebou, tak většinou vždycky vyjede ta Banána jako první, tak tam to tvoje frontmanství je takový jako lehunce agresivní, je hodně ostrý, červená paruka, převleky, tvrdé grimasy, našpulené rty.
Ano.
A tady teda to bude spíš dojímavé.
Je to zvláštní, že samozřejmě spousta lidí jakoby očekávalo, že teď, když budu vydávat desku, tak buď to bude model Banana ale s jiným obsazením, anebo to bude komerčnější, protože si zpěvačka řekne, tak teď už bych se tím třeba mohla začít živit. Myslím si, že ani jedna z těch věcí není správná. Naopak šla jsem do jemnější polohy, do většího jakoby přirozená. A je to pravda, že se mi stalo teď na několika koncertech, že ty reakce byly hodně dojímavé, že některé věci lidi dojali v pozitivním slova smyslu. což mám z toho radost, no. Tak uvidíme, jak to bude dál, ale představa toho, že vlastně vystupuju třeba jenom s akustickou kytarou a violončelem, je pro mě ohromná v tom, že jsem sice hodně nahá v tom, všechno jde slyšet. Je to hodně citlivé, ale zároveň obsáhnu jakoukoliv dynamiku od pianisty máš po forte. Takže si to paradoxně více užívám, ale musím se více koncentrovat.
A ty koncertně teď těžíš pořád jenom jakoby ze svého vokálu, nebo hraješ i na kytaru při vystoupení?
V jedné nebo dvěma věci, ve dvou věcech, v jedné nebo ve dvou věcech hraju na kytaru, ale spíš jako se soustředím na zpěv, protože tam to je docela hodně. A mám teď skupinu v obsazení violončelo, akustická kytara, spouštíme elektroniku a mám tam back vokalistku, tanečnici a videoprojekce. Je to takové docela vizuálně zajímavé.
A nějaká nová image, co se týče solo Vladi Vojny teď s Lotopem?
Já jako samozřejmě udržuju stále svou červenou, protože je mi blízká, cítím se v ní tak nějak jakoby doma, ale zároveň teď je ta nová image podle desky toradorská, protože toradoři mají statečné a romantické srdce. Je to takové pro mě synonymum, když si představím toradorství. Takže to jsem chtěla, aby ta image byla zásadní pro tuhletu desku, která si myslím, že je statečná a romantická.
Radio Wave. Tak takhle zní ukázka z nové desky Vladi Vojny La Chia. La Chia.
La Chia.
La Chia, nesklonné.
Nesklonné.
Nesklonné. Ten pseudonym mimochodem, jak je starý zhruba? Je to pseudonym?
No, jak se to vezme?
Částečně.
Částečně, protože mám jméno po otci, který je Vladivoj. Jméno bylo do roku 1972 v kalendáři. Teď je vyměněno za Stella. Takže tohle to má vlastně reálný podtext. No a jinak máma má předky v Itálii, takže tam to je taky tak nějak propojeno. Moje normální příjmení bylo Klondike.
Neblázni.
No, je to takové. Jste první, komu jsem to řekla, Klondike. Ale nepřijde Klondike. Mi to, jakože Vladivojna Klondike mi přijde už takové zmatené.
No, zlatokupová.
Zlatokupová. No,
Když jsme u té desky ještě určitě bych se o ní chvilku chtěl pobavit. Ty už jsi měla ostravský křest.
Ano.
Něco se i hrálo už i v Praze? Nebo na jiných místech? Reakce mě zajímají. Jak se to povedlo koncertně představit? To, co je ze studia.
My jsme vlastně vystupovali s tímhle materiálem nebo obměněným už někdy od roku 2007. Bylo to na Dekadenci s Varhanem Orchestrovičem ku příležitosti koncertu, teda výstavy v barvách chorobných Dekadence v Paláci Akropoli. Hráli jsme to i na Colors of Ostrava v roce 2008 a na nějakých jiných akcích, jo. Takže já mám vlastně stabilní kapelu už delší dobu. Ale teď jsme hráli, křest byl minulý týden, musím říct, že byl velmi zdařilý, k motrou byla Zlata Holušová.
A prezidentka Kalnus.
Ano, a také lidi, kteří se na té desce podíleli, jako Johnny Walker, textář, Petr Slezák, který to míchal, producent, který stál Schweiger. Myslím si, že je dobré ty lidi jakoby vzít a nějakým způsobem to pokřtít s nima, protože díky nim vlastně jsem tu desku mohla celou dodělat, protože ta situace dneska je hodně těžká. Celou jsem si skoro vlastně zaplatila sama, takže trošičku mě to vykrvácelo, ale zase nabírám dech a těším se na další, mám materiálu na dvě alba.
Jak se ti vlastně lehko nebo těžko hledají spoluhráči nebo zpřízněný dušek, se kterýma tu muziku chceš dělat?
To je právě
hrozně těžké. A máš nějaké testování?
Je to hrozně těžké.
Mě tohle to vyprávěla, co Dečím, myslím, se kterým si taky něco dělala. No. Když tu seděl, tak říkal, že toho člověka testujou nesmírně dlouho, než vlastně se stane právoplatným členem
to můžeš
kapely,
dělat,
týmu.
Pak, když žiješ v Americe, na Manhattanu nebo někde poblíž, jo. Tady těch muzikantů opravdu není zase tolik a najít někoho na tvé vlně je hrozně těžké, proto i s kapelou Banana jsme vlastně fungovali spolu. A já jsem neměla potřebu nebo nechtěla jsem kromě pak svých solových věcí dělat na něčem jiném, protože je to těžké najít někoho k sobě. Mám tam violončelistku, kterou jsem vzala, když to řeknu obrazně, pod svá křídla, když bylo 16 let. Začala už jakoby hostem v Bananě, doteďka je se mnou. Back vokalistka tanečnice je moje dlouholetá přítelkyně a potom vlastně Aleš, kytarista, s ním funguje už od začátku Banany. Jo. Takže ti lidi tam jsou, je to vlastně rodina. Nicméně teď jsem přibrala perkusistu, který v podstatě pořád je v takovém ještě zkouškovém období, ale zatím se ukazuje, že je hodně barevný, že dokáže se do toho ženského prostředí nějakým způsobem dostat, ale další muzikanti je to prostě není nic těžšího, než najít někoho k sobě, kdo do toho nedává své ego, kdo zároveň to má rád, tu muziku, a dá tam prostě něco svého, co tam patří, co té písničce patří, protože ty věci jsou dělány tak, že každý ten synťák, každá ta melodie má svou nějakou hodnotu, každý ten úder toho bubnu. Pak, když tam přijde někdo, kdo do toho dá víc, tak už to může přesytit a celý ten pocit je jiný už. Hmm.
Ta deska vlastně má takový dvě části,
ano.
Dá se to takhle říct. Jedna je taková, jak už jsme slyšeli teď prostřednictvím Tajemství Lotopu,
a druhá je víc,
ta je akustická, druhá je víc elektronická.
Ano, ano.
Je to jakoby záměr schválně to takhle i chceš prezentovat?
No, protože ty písničky některé vlastně vytvářím celé sama, když si vytvářím muziku sama, tak potřebuju se dostat nějakým dostupným prostředkům, jak to vytvořit, a pro mě ta elektronika je mi to blízké, jo. A navíc já mám hrozně ráda barvu různých synťáků. Hodně se na zvucích ujíždím, už dlouho, hrozně mě to baví i programovat bubny, všechno. Ale zároveň hrozně miluju akustiku, protože violončelo, španělka, perkuse, to jsou prostě nádherné věci a ten rozměr k tomu patří, k té muzice. Pro mě tady toto je východisko, jak dělat svou hudbu. A kdybych samozřejmě měla rockovou kapelu, tak to zase zní úplně jinak, ale zase by to bylo hodně o těch decibelech a já prostě zbožňuju dynamiku.
Jakým stylem vlastně skládáš? Já myslím, že jsi teď dokonce začala se učit i na bicí, nebo jsi absolvovala v New Yorku něco s bicíma, nějaký koket.
Když jsem byla ve Státech právě, tak to bylo docela úlet. Já jsem tam založila kapelu SN Nose a asi měsíc jsme...
Jako nos nebo
prdel a nos, jako SN Nose. No.
Jo, tak
a asi...
Zadnice příště, prosím.
Pardon, Ježíš, se
a to je z Českého rozhlasu, Vladivina.
Jo.
Z Čajovny, no?
No, pardon.
A asi
měsíc jsme se stýkali skoro každý den v jedné zkušebně na Manhattanu a já jsem hrál na bicí a měla jsem tam kytaristu a basáka. Bylo to zajímavé, 5 punkových věcí jsme tam udělali.
Hezky.
Takže tak koketuju se všema různýma nástrojema, ale ne jakoby tak aktivně, spíš vizionářsky.
A to skládání teda, všechno je to ještě na bázi nějakého přespívávání, zapisování toho motivu do noce?
Noty nepoužívám, já pracuju tak, že když dělám elektroniku, tak programuju věci od začátku, od bicích, někdy to trvá 14 dní, naprogramovat bubny, najít ty správné zvuky, aby se mi to líbilo, basy, synťáky, a potom třeba i vemu, některé věci vznikly tak, že jsem se vzala Španělou a začala jsem si hrát, takže to bylo vyloženě jenom o mém hlasu a o kytaře. Ale pro mě je nejdůležitější ten první moment, když udělám nějaký třeba background a najednou začnu prostě zpívat tu melodii, tak ten první okamžik je nejdůležitější pro celkovou stavbu té písně. Jo. To mám někdy jakoby pocit, jakoby mi někdo vysílal nějakou energii z vesmíru, aniž bych to byla já, že prostě ani nevím, odkud se tyhle ty věci berou. A potom ty texty dělám až později. Kromě Tajemství Lotopu, právě ta písnička vznikla, že byl nejdřív text, už ho mám třeba 2 roky, ale pořád jsem nebyla spokojená s aranží, s tou hudbou okolo toho. A je zvláštní, že už skoro poslední den ve studiu, když jsme desku nahrávali, tak Aleš vzal kytaru, začal něco brnkat a najednou prostě to bylo ono.
Ona na týdy se původně myslím neměla být vůbec, že?
Ne, neměla. Úplně jako nakonec jsme ji tam dali, ale tím možná... Je to zvláštní, tak má v sobě takovou nějakou náladu, odevzdanou, jasnou, přímou.
Lidi určitě si pamatuju tvojí speciální řeč vladivojinštinou.
Tam je taky.
Je taky?
To je,
já
ano,
jsem překvapený, že tam převažuje čeština docela ve velký míře. Nebyl to nezvyk najednou se vyjadřovat?
Já na všech deskách, já mám vlastně každá deska vždycky,
to jo,
tam
to jo,
byly čtyři, pět českých věcí. Tady to je hodně, no, nejsou 4, je jich 6.
Jo,
no, protože pak tam ještě angličtina, je tam vladivojinština. Vladivojinštinou španělskou to začíná a končí to písní Tony, jinak je tam čeština, angličtina, tak je to prokombinováno. My ty jazyky 3 jsou hrozně blízké. Vladivojinština mi dává takovou svobodu, že neuvažujete, nepřemýšlíte nad slovem, spíš na nějakou zvukomalbou a prostě nechci se vzdát vladivojinštiny. Zároveň čeština pro mě, já strašně ráda píšu české texty a angličtina je taky zajímavá, to mě taky baví, ale to spolupracuji s Johnny Walkerem, protože bych jako sama já takhle anglický text dohromady nedala.
Johnny Walkerem, to je osoba nějaká, jo? Ne, že
ano,
večer
to
s tím spolupracujeme. A pak mi to jde.
Radio Wave.
My jsme se bavili i o klipech, která tam byl myšlený předchozí, k titulní k Tajemství Lotopu.
No,
bude to
vlastně...
bude to nějaká společná vizualizace?
Tak, teď jsou vlastně v podstatě v procesu 2 klipy. Tajemství Lotopu, animovaný klip, už měl být hotový, ale je to docela náročný technicky. A pak ještě poslední písně Wild Secret.
A kdo bude dělat tu animaci?
Dělá to Studio Visual Lab. Je to vlastně jejich první klip, který dělají, ale je to ani sami neodhodli ten čas, že to bude trošku náročnější, proto to už mělo jakoby vyjít, nicméně třeba ještě tomu dát pár, možná měsíc, no, bych to viděla. A druhý klip dělá moje kamarádka, velmi šikovná holka, a bude to takový hraný komiksový klip, hodně alternativní, zvláštní, tajemný.
Je návrat ke komiksu. Ty s komiksem, myslím, taky máš hodně co
učinění. Já mám svůj vlastně soubor komiksů, který dělám neustále, je to Action Hero. Jednu dobu to vycházelo na Mix serveru a taky uvažuji, že bych udělala už i stránky k tomu vyloženě. O tom komiksu mám nějakých už, já nevím, 100 dílů. Ale ty komiksy mají takovou zvláštnost, že nemají pointu, protože pointa taky bývá často zkreslující. Ale takže ty pointy se tam vlastně samotvorně nějak vytvářejí, a když jsem byla ve Státech, tak viděla to jedna galeristka, která z těch komiksů byla absolutně nadšená, že jí to připadlo lepší než Borat, no, protože moje angličtina je taky taková. Buratovská.
No, tak oni se možná platují tu Českou republiku s tím Kazachstánem, nebo...
To je to možné, Česk republik.
Odkud je vlastně Borat. A já jsem se dočetl v nějakém rozhovoru, že máš dokonce tak ambiciozní plány s tou solovou dráhou, nebo ambiciozní možná prostě to z mýho pohledu, že chceš každý rok zkusit vydat jedno album, nebo aspoň jako mít jiný koncertní repertoár, no, nebo jak to bylo
ambiciozní,
myšlené?
Takže určitě jako ambiciozní, já jsem docela na zemi, protože opravdu jsem začala dělat muziku ve 14 letech, jsem začala vystupovat. Takže samozřejmě, že bych chtěla, protože materiálu mám jako hrozně moc a pořád neustále vytvářím. To znamená, že můj čas se skládá, když dva dny samozřejmě živím se hudební dramaturgií, ale potom díky tomu vlastně mám čas, který mám, trávím v ateliéru anebo ve studiu. No, takže bych ráda každý rok natočila a natočím. Nebojím se to, že by to nemělo být.
A co by si sama třeba považovala za úspěch, co by se mohlo stát teď s tímhle albem, s tajemstvím Lotopu?
Za úspěch?
Jaké odezvy, prodeje, kritiky, plné haly, Marilyn Manson znova přijede a nechá si předskočit?
Já jsem se naučila jednu takovou věc, že už beru pojem štěstí, úspěch jako velmi relativní. Já můžu brát jako opravdu jako štěstí a úspěch, že jsem se narodila zde a ne třeba v Kazachstánu nebo někde v Ghaně. Zároveň můžu být nešťastná z toho, že jsem tady a ne v Americe. Že by to tam asi bylo daleko jednodušší, protože ten trh tam je daleko větší. Ale je to tak, jak to je, a já jsem prostě vydala desku, kterou považuji, že opravdu vyšla 100% ze mě, a budu šťastná, když si lidi k tomu najdou cestu, jo, jakýmkoliv způsobem. A jak napsal Bob Dylan, k hudbě, k dobré hudbě si lidi vždycky najdou cestu bez ohledu na to, kolik peněz je v reklamě. Samozřejmě, že to je naivní už v dnešní době, ale zase existují jiné média jako Facebook, kde si mě lidé můžou najít, můžou se mnou komunikovat, nebo MySpace.
Takže, nebo Vladivojna.com.
Nebo Vladivojna.com, to jsou samozřejmě oficiální stránky, tam mám pak mail, takže mi můžou napsat.
Jsou mi chodem docela povedený ty stránky.
No, děkuji. Všechno by to mělo jako fungovat stejně, takže no, bukladesky, plakáty, promo materiály a i ten web. A můžu teda, mám takovou jednu věc pozitivní, kterou bych teda ráda sdělila, že se mi ozval úplně neznámý obchodník z Berlína, objednal si najednou 50 desek a v obrovském obchodě, a teď tam vlastně mi dělá jako promo, jakoby hudba nebo album měsíce, což mi dělalo velkou radost, že to bylo takové jako nečekané, takže doufám, že...
Není třeba paradox, že by to, co máš vyloženě hodně dobře propracovaný, což je image, projev, vůbec to, co předchází, nebo ta pověst, která předchází Vladivojnu Lače, že by víc fungovalo v zahraničí? Češi jsou k tomuhle víc jakoby neteční nebo studenější?
Já si myslím, že
naopak,
že jsou.
Si jako třeba klepou našel, že
četla
tam jako
jsem někdo... dokonce recenzi na desku od pana Lipčíka, který vlastně absolutně skritizoval to, že mám image, a přitom psal, jak skvostná deska je. Nicméně já mám na to ten názor, že samozřejmě bych mohla vystoupit v džínách, v tričku, jo, ale prostě já nechci, mě to prostě v kostýmu baví, mám ráda projekce, mám ráda tanec, mám ráda vizualizaci, prostě to je, já to beru audiovizuálně, mám tomu takový vztah, a spoustu, když se podíváte na spoustu muzikantů, Patrika Wolfa, Cornera z AMX, všichni ti lidi mají svou image, Björk, všichni ti lidi mají svou image, Rosine Murphy, protože cítí, že to potřebujou, je to prostě jejich vnitřní potřeba mít vedle hudby image, takže tady jako samozřejmě jsme jiný národ, jinak ty věci vnímáme, ale to se mi nikdo nemůže zlobit, prostě Vladivojna Lačia patří do kostýmu.
Je v tom mimochodem čistě jenom tvoje osobní stylizace, tvůj komplet výmysl, nebo je v tom nějaká inspirace výrazná? Červená, rudá barva, případně bílá vlastně?
No, já tak červenou barvu jsem si našla, to přišlo přirozeně, nepřemýšlela jsem nad tím, jakoby dohledat inspiraci, ani prostě najednou to
kamě... Opozitum, kde bí Harry, tam bude ta hlava, dáme to do ruda.
Ne, to ne, to ne, to určitě ne. Samozřejmě, že teď už jako bylo na čase, tak je to trošičku pozměnit, aby se to i nějakým způsobem odlišilo od té tvorby s bananou, ale zase je to v červené, je to toradorství. Ten toradorský kostým se mi docela líbí. Myslím si, že to k tomu hodí.
Hmm. Já právě jsem si říkal, jestli náhodou si nestála před nějakou úvahou, volbou, jestli neodstřihnout jakoby, tu image, která je spojená s banánou a neskusit to trošku jinak, jestli si ti lidi
přemýšlela
prostě díky tomu
tím, přemýšlela jsem nad
pořád.
Tím, ale je prostě, já jsem Vladivojna Lačia v červeném a tak se cítím dobře, ať hraju s kýmkoliv, když jsem vystoupovala třeba s Lenkou Dusilovou nebo s Blue Effectem nebo s Varhanem, vždycky jsem prostě měla svůj kostým, protože ke mně patří.
To říkáš to hrozně přísně.
Mám
skoro tak prostě nebudem o tom debatovat.
Ne, nemá to význam o tom debatovat, nicméně samozřejmě to ráda jakoby všem sdělím, že prostě Vladivojna Lačia je red person.
Na tom výletě ve Spojených státech tam to vystupování, které asi bylo trošku v jinačí formě, ale tuhle tu image si tam sebou vezla, nebo tam to probíhalo jinak?
Ne, to jsem navyšlo.
Nebo respektive se nechci zeptat na to, jestli jako někdy si vylezla na pódium bez červený, ale jestli naopak tahle ta image byla konfrontovaná s nějakou zvláštní reakcí, která je, myslím,
no,
v zahraničí.
To je i zvláštní věc. Já jsem v Brooklynu, týden jsem tam chodila a koukala jsem se na lokace, protože s fotografkou Helen Chris jsme chtěli udělat fotografie, které vznikly k EPčku a mám je taky na stránkách, kde mám úplně jinou image. Je hodně černá, mám tam takové jako salonky, úplně jiné vlasy, žluté rty. Já myslím si, že je docela povedná. Tady hrozně moc lidí reagovalo pozitivně, že to je skvělá image, že bych v tahle image měla fungovat, ale v Americe najednou ta červená, bylo někdo tam takový, jakoby není přímo vyloženě v této image paruky a červené barvy. A takže pro ně prostě jednoznačně jsem cítila, že ta červená je number one, když to jako vzít si šaty, nějaké silonky, něco, i když to vypadá samozřejmě hezky, tak jako co, jako tohle to není nic neobvyklého, ale samozřejmě u nás je to, dejme tomu, cool. Takže se takhle, tady se tyhle věci takhle označují. Takže já se tady tímhle tím už nelámu hlavu.
Už to lidi prostě berou asi ono vlastně, je to už nějaká doba, víc se takhle vystupuješ, tak...
Je to už 7 let.
Češi no, už 7, to berou 6, vlastně,
6 let.
Už se to očekává.
Je dobré, moje úplně první image, vlastně, když jsem začínala, tak byla, měla jsem, George dokoupil, jeden výborný malíř, přivezl z Kuby baret, černý baret s bílou hvězdou a po půl roce Madonna vydala album... Myslím, Amerikana nebo něco takového a právě image byla čikebarovská, takže já jsem začínala jako čikebara. A pak jsem si řekla, no pak už přišla pozvolna ta červená a nechtěla jsem to už.
Jo, to se myslím dá taky najít na tvých stránkách, že je tam nějaké video.
Jo.
Nevím, ano, k čemu je,
ano, ale... jsem v černém a měla jsem, to bylo spíš
Sylvie,
promo video. A ano,
je
to ještě bylo ze Sylvie B. To bylo šílené video. To se, na to se podívíte na YouTube, na Savale. Radio
Wave. Napadlo mě, nepřišly náhodou nějaké filmové nabídky? Co Vladivojna a herectví? Exhibicionismus by byl, libá tvář by byla?
Nepřišly a já bych taky asi, jako kdyby měla nějaká přijít, tak opravdu by záleželo na tom, co by to bylo, v jaké roli, v jaké situaci, protože třeba u nás, já jsem už strašně dlouho neviděla nějaký český dobrý film, hrozně dlouho. Všechno je to takové, tady nevím vůbec, co se děje nebo proč, když se změnily tak krásné filmy. Já třeba včera jsem si pustila Vrah skrývá tvář, úplně prostě mě to zbožňu tyhle ty filmy. Nebo Na kolik čeká vrah, nějaká pořádná detektivka, kdyby se natočila. Hezká.
Nejsiš ty takový kubrikovský fanoušek?
Mám ráda Kubrika taky, no. Nebo Davida Lynche je taky hodně.
Temný. Co nějaký vyloženě pozitivní věci?
Almodovara třeba.
No.
Když ten je pravda, že Almodovara, tam mi to trošku chvíli trvalo, protože vždycky ti lidi byli hodně takový jakoby outsideri společenští, že jsem si k tomu dlouho hledala cestu, vždycky jsem v polovině filmu usla, nicméně teď mi někdo psal, že obrazy, které teď dělám, vytvářím, takže mu přijdou hodně almodovarovské, že tam cítí tu atmosféru těch filmů v barvách, tím, že postavy, které maluju, vlastně nevíte, jestli to je muž či žena.
Jo, že ty máš taky vlastně takové zvláštní, když už teda je to figurální, tak je to takové hraniční, že musíš dát boxerský rukavice.
Boxerský, no, tak měla jsem vlastně výstavu na jaře.
To by se měli říct určitě.
No, byla to vlastně výstava aktuální série Box. Teď se pomalinku ta aktuální série změnila v sérii Vysoké podpatky, ale spíš to byl jakoby pracovní název, jo. Já hodně maluju zvláštní figury, portréty podivných bytostí, u kterých opravdu si nejste jistí jejich pohlavím, ale vždycky mají takový hodně zasněný, citlivý pohled, jsou to zvláštní bytosti.
Vlastně jsi v nějakém rozhovoru dokonce řekla, že jsi měla vloženě, co se teda figurální kresby nebo malby týče, takže jsi malovala jenom ženy a to se zlomilo a teď to jsem maluješ mužský, nebo naopak?
Naopak, no, já jsem vždycky od malička jsem kreslila v podstatě jenom kluky, kapely, jo, hodně různé režiséry, prostě svůj fiktivní, měla jsem svůj jednoznačný fiktivní kulturní svět, takže jsem malovala třeba kluky nebo nějakou kapelu ve zkušebně, pak jdu na koncert, ale jenom muže. A potom najednou přišlo období, kdy bylo to asi v mých 18-19 letech, kdy jsem se rozhodla, ano, jsem žena, tak prostě najednou budu malovat tedy jenom ženy. Tak od té doby dělám jenom ženy.
A jak to bylo teda s fiktivním světem kapel? Ty si to myslím jako dováděla, jsem se dočetl v nějakých rozhovorech úplně do extrému, že jsi dělala hit parády a držela si palce té kapele, aby obstála.
Nevím, prostě já jsem nějak od malička, už začalo to v 6 letech, kdy jsem vlastně začala kreslit figury, tak jsem kreslila hodně kapely, kreslila jsem jim i smyšlené nástroje, kytary, jiné tvary a vymýšlela jsem si k ním i názvy jejich jmén, jejich písničky, alba, a když jsem chodila ze školy nebo do školy, tak jsem si pořád pobrukovala ty hitparády. Přišla jsem třeba domů, vzala jsem si klepáč a jednou jsem si hrála, že jsem kytarista z té jedné kapely.
Klepáč je?
Jo, klepáč, to jsem to na klepání koberců.
Jo.
A my jsme měli žmolkovaný koberec a já jsem si vždycky představovala, když jsem si sedla na letiště, že zpívám těm lidem a opravdu jsem se do té atmosféry hrozně moc vžila. Takže asi v podstatě jsem byla předurčená k tomu dělat muziku.
No, mně to právě nějak nedošlo, když jsem o tebe četl nějaké rozhovory a i vlastní výpovědi o tvojí osobě, kde jakoby může být pro počátek toho, že jsi rovnou jako v 6 letech začala se zajímat eminentně o hudbu, o to prostředí, které
to... Já už jsem vlastně vytvářela, já jsem skládala už hudbu
podle
v těch 6.
Tak to ještě muselo být za komunismu přece, že jo?
Bylo to těžké, ale já jsem žila taky velmi zvláštní rodině. Matka mě měla v 19 letech, tátovi bylo 23 a moje matka hrála amatérské divadlo, takže spoustu zkoušek bylo právě u nás. Můj táta byl vlastně spoluzakladatel Černého pavouka, což je kulturní, byla legendární hospoda v Ostravě. A najednou já jsem byla v prostředí hrozně kulturním, takže jsem zažila jako malé dítě různé literární večírky, koncerty, punkové koncerty. Matka pracovala jednu dobu v takové kulturní hospodě Rock Hill, která byla nějakou dobu, já si myslím, že spousta lidí z Ostravy a i muzikantů to bude znát, protože to byl fenomén, než vyhořel, ale pak to zavřeli, protože tam bylo spoustu jakoby i narkomanů. Mama tam pracovala, já jsem tam kreslila portréty pankáčů. Zažila jsem tam spoustu koncertů, takže pro mě tohle to bylo normální přirozené prostředí.
Jak se ty kapely třeba jmenovaly, co jsi vymýšlela?
Tak třeba byl Charles Bonton, nevím proč, Magic Machine, ale nejdřív začínali jako chlapecká kapela Happy Day.
Pak jsem dokonce měla... Jak jsem mohla vymýšlet v československu anglický
kapel? Ne, tak jako tyhle ty kapely třeba v 8 letech, jakoby, proč ne? Extrém Block jsem měla, pak jsem měla dokonce kapelu No Name.
Jo, vyřídíme.
Měla opravdu No Name a my se strašně líbily právě. Třeba vím, že jsem zamilovala jsem se do Jimmyho Somervilla, tak hned, jakoby basista z Magic Machine byl Jimmy Summer. No. Pak tam byl John Adams, to byl kytarista a klavírista z té kapely, David Neal byl basista, ten měl dlouhé vlasy a v podstatě oni stárli, jak jsem stárla já, tak i ty kapely stárly. Takže jim rostly vlasy, měli fousy, pak přidávali se vrásky, takže když mi bylo 7 nebo 8, tak a Happy Day, původně teda Happy Day, tak to byly prostě mladí kluci, kteří měli prostě chlapeckou kapelu, později už byla z nich rocková kapela Magic Machine.
To je vymakaný.
Měli asi 10 alb, dokonce si pamatuju jednu písničku Daveu se jmenovala, kde on tak jako haleká a zpívá Daveu, nebo Madonna Feel You Singling Song, tam je myslím si hodně silná melodie a tu písničku uvažuji bych jednou jako udělala jako prostě svou, že bych to teda klukům z Magic Machine vzala.
No, on by se to dalo možná převíst i do toho komiksu.
Madonna Feel You Singling Song. Wo-o-o-o-o.
Tam do toho trošku bublá ten podkres, no.
To nevadí vůbec.
Radio Wave. Zrovna jsem ti chtěl říct ještě jako off record. Hezký rozsah máš. Máš to změřený, ochodem, hlasový rozsah?
Měla jsem to, já jsem to zapomněla. Já teď fakt jsem to zapomněla. Ale bylo to slušný.
A ten hlas, my už jsme si to řekli, ale mimo mikrofon je nějak školený, nebo je to příroda sama?
Tak jako určitě je to příroda, protože asi po tom, co mám za sebou, by ten hlas nevydržel, kdybych neměla fakt hodně silný fond a vůbec celý ten. Já mám docela silný krk. Ale protože jsem začala ve 14 zpívat s punkovýma kapelama na takových místech, kde by se neodvážil nikdo rozumný. Byly to různé anarchistické večírky a tak. A hodně jsem křičela šíleným způsobem a hodně jsem improvizovala. Byly i dvouhodinové koncerty. A hlas mi vydržel. Vydržel mi a v 19 letech jsem chodila rok k operní pěvkyni, která mě naučila zvláštní věci a potom mě vlastně školil vlastně můj učitel v podstatě do teďka. No a takže mě naučil, jakým způsobem se pracovat, jak se rozhýbat. Ale je to hodně netradiční. Vychází to trošku z benátské školy a tady to vlastně vůbec nikdo nedělá. Ale nějak se tím netížím. Prostě si sem tam zabučím, udělám si nějaké své cviky před koncertem a vím, že v nějaké písničce třeba ve třetí, čtvrté už se to začne pomalinku otvírat.
Jo. No to já neznám, radši nic takového nedělám. Ale neřekli jsme vlastně nic o tvé výtvarné tvorbě. Co teď
řekli,
aktuálně?
Mluvili,
jo, kromě boxů, komiks, ale něco načatého, rozpracovaného máš?
Mám, teď to už jsem taky, myslím, zmínila, připravuji sérii Vysoké podpatky, dělám teď čtvrtý obraz.
A to bude žánrově, to jsou malby?
No, ale vychází to vlastně, přirozeně to vychází z toho boxu, pořád to jakoby jde v těch hodně výrazných barvách, můžete se podívat na mé stránky a také teď připravuju vyloženě webové stránky jenom na malbu, protože když někdo přijde, tak samozřejmě ta muzika je daleko výraznější, protože mám už několik desek za sebou i pro moje daleko větší, takže spoustu lidí ani třeba neví, že maluju nebo kreslím.
Tam ta invence přichází stejně snadno jako u skládání hudby? Při malování?
Jak kdy, ale já mám takový hodně, já ráda k tomu přistupuju intuitivně a hodně třeba si sednu před bílé plátno, stejně tak, jako když si sednu doma ke Cubaseu a najednou začnu tvořit a tvořím. A ono to všechno nějak vzniká, protože já si myslím, že když třeba se mi stává, zkoušela jsem si něco navrhnout, nějaký návrh a podle toho něco udělat, ale najednou mám pocit, jako by mi někdo svázal ruce a dal mi je za záda, protože najednou musím něco obkreslovat. Já prostě ráda na tom momentě, v ten moment přemýšlím a pracuji. I když pracuji olejovýma barvama, které samozřejmě jsou náročnější, takže některé věci musíte nechat zaschnout třeba i 14 dní a pak se k tomu vrátit. Jo. Takže tam ten systém je, ale je takový intuitivní. No.
Takže improvizace pořád silný prvek při tvorbě u tebe.
A asi i zůstane. Ta improvizace je podle mě takový hodně čistý přístup.
Spojuješ to třeba tyhle ty dvě disciplíny, pouštíš si třeba hudbu při kreslení?
Já bych hrozně ráda, ale v ateliéru nemám jako ještě přehrávač, takže ne. Ale třeba já mám právě ateliér kousek od Václaváku a mám tu kamarádky v velkém bytě, takže tam mám pronajatou místnost, úplně úžasnou s obrovským oknem. A mám hrozně ráda, když si tam sedne, něco mi povídá, to můžu malovat. A ona je tam hrozně ráda, vždycky se cítí strašně dobře, když tam jsem. Takže si sedne, uvaří mi kafe a maluju a něco vypráví. Ani nevím co, ale tak jako ten její monotónní hlas mi dělá docela dobře.
Pozoruješ třeba sama u sebe někdy, jestli se ti proměňují takový estetický kritéria, s čím se má si spokojená při kreslení nebo při malování?
No, ano. Je to tak, no.
Někdy. Je právě zvláštní, že u tebe dominují teďko ty hodně výrazné barvy. I ta linka tvarová je hodně, hodně výrazná. A já bych si to představoval trošku, že to bude víc abstraktnější u tebe, to výtvarno.
No, já jsem i udělala nějaké abstraktní obrazy, dělala jsem sérii stříbrných zimních krajin, které vycházely nějak z mých vzpomínek ještě na dětství, protože jsem hodně vlastně byla i u babičky, která žila na vesnici. Ale prostě mně je nejblíž ty výrazné barvy, světlo, organické tvary, to jsou prostě věci, ve kterých se cítím dobře. Hodně používám třpitky, občas i akrylové spreje. Ale abstrakce, nemám k ní takový vztah jako k těmhle těm věcem. Chci, spíš se mi líbí na obrazech, když k ním jdu a něčím naplní prostě mě kompletně celou nějakým pocitem a u abstrakcí ne vždycky jako toho jde jako dosáhnout. Nejsem prostě typ moc na abstraktní malbu.
Stránky určitě sledujte. Teď nevím, jestli jsme už řekli nebo neřekli nějaké nejbližší hudební vystoupení.
Plánuji v únoru křest v Praze. Zrovna zítra mám schůzku s panem Adamem z NOD. Pan Adam, nevím, jak se jmenuje. Vím, že to je Adam, a takže budeme takto nějak naplánujeme, protože ten prostor se mi líbil. Teď jsme tam před 14 dny hráli v rámci Čajovny Českého rozhlasu, tam byl koncert a bylo to tam moc příjemné.
A propo Čajovna?
Čajovna.
Vůbec jsme ti neudělali reklamu, ačkoliv tady Čajovnu na Vejbu
20.
každý den vaříme. Ale...
25. si můžete poslechnout další vánoční Čajovnu, tak děláme jednou měsíčně pořady své pro Český rozhlas Vltava. Už jsou takové docela, 3 roky už to je, co to dělám. Vláštní, dělám si vlastně celá sama, takže 2 dny prostě trávím taky ve studiu se sluchátkama, vybírám muziku, která je mému srdci blízká. Dělám si třeba někdy sama podklady pod slovo a všecko nějak se snažím udělat tak, aby to bylo ladivoňské a hezké.
Jaký jsou mimochodem reakce na ten pořád?
Myslím si, že jsou hodně příjemné. Samozřejmě, že málo kdy vám někdo napíše něco nepříjemného, pakliže vás třeba nechce vyloženě urazit, naštvat, ale vzhledem k tomu, že nemám žádné fórum stránky, tak se ke mně tyhle ty věci nedostanou, spíš teda ty pozitivní, takže ty jsou moc, moc dobré.
Myslím, že to vychází vždycky na poslední pátek
měsíci. Na poslední pátek měsíci 7 hodin. Nicméně už bych zase měla tam mít nějakého hosta. Když jsem tam měla třeba krabici mléka, nebo horu Tatru, nebo sestru Máňu, a teď už dlouho žádný host nebyl.
Sám jsem to takhle zkoušel nějakou dobu dělat, ale radši už volím jenom lidi živí. Vladivojno, moc děkuju, že jsi přišla dnes do Vejvu a tvůj na desku dělám, ať se líbí hlavně.
Tak jo, tak to taky doufám. Mějte se krásně, všem vám přeji krásné, šťastné Vánoce, pozor na kosti a nedávejte do salátu moc majonézy, spíš bych to teda typovala na půl tatarka, půl bílý jogurt. Tak to dělá babička a cibuli tam taky nedávejte, protože to strašně nadýmá.